Bună seara, domnilor și domnilor! Bună seara, Alina Gherazim! Mă bucur să fim împreună cu toții la o lansare de carte, la o carte minunată de proză scurtă. Vă invităm să fiți parte din dialogul nostru. Nu va fi o lansare de carte crispată în care o să vorbim așa cum vorbesc oamenii la un panel, ci o să încercăm să avem un dialog, repet, care vă include și pe dumneavoastră. Eu o să încep cu o întrebare foarte, foarte dificilă, doamna Gherasim. Aș vrea să vă rog, să-mi spuneți cele mai adecvate trei feluri de înghețată care pot însoți lectura acestei cărți.
Bună seara! În primul rând, mulțumesc că sunteți aici alături de noi la lansarea cărții de povestire Armor. Vreau să mă întorc la înghețată, dacă prima întrebare, într-adevăr, foarte dificilă.
Da.
Mulțumesc, mă gândesc că o înghețată de nuci verzi ar fi potrivită și s-ar putea regăsi și într-una din povestirile mele. Acea povestire care redă o plimbare de noapte prin Roma, acompaniată de această înghețată cu nuci verzi, după care probabil că vine o înghețată de pistil, mă gândesc.
Rămâneți dator cu încă una, am spus trei, dar reglăm locurile pe parcurs. Vreau să vă întreb dacă această carte, așa cum și alte cărți pe care le-ați scris, este a cincea publicată, nu? Dacă e cartea unui artist vizual care scrie proză sau e cartea unui scriitor care pictează cu voluptate sau poate că este altceva?
Eu cred că este cartea unui scriitor. În momentul în care mi-am dat seama că pot să scriu și pot să ies lume, să public și literatură, pictorul s-a așezat cumva lângă scriitor și l-a ajutat cu partea de armonia culorilor și aromelor. Cred că totuși Armor este cartea unui scriitor.
Mulțumesc. I-am spus, doamne Gherasim, la telefon că va primi cel puțin 30 de întrebări în această seară de la mine și vă asigur că nu voi ține de cuvânt. 30 de întrebări, sigur, multe vor fi foarte scurte și vor reclama un răspuns de câteva secunde. 30 de întrebări pentru că în carte sunt 30 de povestiri care seamănă și care nu seamănă între ele. Cum seamănă bucățile de proză ale dumneavoastră între ele, să zic așa? Ce principiu ordonator le pune la oaltă, Alina Gherasim?
În primul rând, în cartea Armor sunt trei povestiri care au și legătură, sunt personaje care circulă dintr-o povestire în alta. În afară de aceste povestiri, există un fir călăuzitor, există această curiozitate pe care o am vis-a-vis de natura umană și vis-a-vis de acele persoane de la marginea societății sau vis-a-vis de cei care nu sunt neapărat primii băgați în seamă într-o societate și care dezvăluie de multe ori o aură de sensibilitate, de umanitate teribilă. Acesta cred că ar fi un fir care le leagă.
Cărțile dumneavoastră și prozele de aici implicit au foarte multe întrebări. Întrebări adesea implicite. De ce pariați pe întrebări? De ce așa? De ce interogație foarte multă? De ce problematizare, doamna Alina Gherasim?
În primul rând, sunt și propriile mele întrebări și nesiguranțe. Într-o lume atât de complicată ca aceasta în care trăim cu toții, de multe ori întrebarea este un răspuns mai bun. De multe ori îți rezervă dreptul de a te îndoi, de a-ți pune probleme mai sensibile și de a nu da răspunsuri și verdicte, nu cred în verdicte.
Merg mai departe un pic cu întrebarea aceasta. Ce terapie, de fapt, ce se poate construi pe întrebări? Ce terapie e aceasta unei literaturi care stă pe întrebări, care stă pe ceva ce nu știm, pe ceva ce e chestionabil?
Aș vrea să dau un exemplu a unui artist italian, Lucio Fontana, un artist care picta și lucra prin anii 60 în Italia, care crea niște suprafețe, niște pânze sfâșiate, tăiate. Și de multe ori m-am întrebat de ce aceste incizi fine în textura pânzei și m-a dus cu gândul la faptul că întotdeauna există un dincolo, un dincolo, ca o sfârșietură, o tăietură în pânza realității. Așa, și aceste întrebări pe care le-am pus taie un pic din carnea realității și încearcă să-și pună problema acelui dincolo, acelei treceri, un pic mai departe de această parte vizibilă, reală.
Mulțumesc.
Dacă totuși ar fi o lansare de carte clasică, o lansare în care cel care vorbește și-ar recita, să zic așa, un fel de tabletă, de cronică literară, și dacă eu aș fi în poziția aceluia, n-aș putea să ocolesc să vorbesc în raport cu această carte despre Amic, poeticitatea acestui volum. E o dimensiune poetică evidentă în ceea ce scrie cam tot în proză Alina Gherasim. De asemenea, n-aș putea evita să vorbesc despre dimensiunea vizuală, despre vizualitatea. Sunt colaje, povestirile acestea, pe care le vedem, colaje foarte reușite și foarte, foarte puternice. În al treilea rând, poate în primul rând, de fapt, n-aș putea evita să vorbesc despre voluptate. Alina Gherasim, eu nu sunt singurul care a semnalat această chestiune, Alina Gherasim scrie cu o imensă plăcere și se vede asta. Dacă aș vorbi despre dimensiunea vizuală, despre vizibilitate, să zicem, despre ceea ce se vede, aș fi obligat să vorbesc, pentru că prozele acestea au mai multe etaje, și despre dimensiunea, să zic așa, invizibilă. Pentru că, într-un fel, patria supremă a acestor proze este sufletul. E o proză care se revendică de la ceea ce Horia nostru, Horia Patavievici, numește în formula aceea foarte inspirată, partea nevăzută decide totul. Și poate vă surprinde, după ce veți citi, sunt convins că veți da dreptate, aș vorbi obligatoriu despre o anumită cinematograficitate, despre o dimensiune filmică. Prozele astea au uneori câteva pagini, dar pot fi văzute într-o anumită dinamică și pot fi preluate, prelucrate și ca mici eseuri, posibile eseuri cinematografice, ca scurtmetraje adesea poetice. E adevărat, Alina Gherasim, că ați rescris scenarii de film când erați mică. De ce? Ce vă nemulțumea, vă rog?
Da, e adevărat. Într-adevăr, au existat câteva seriale cu haiduci, nu mă ascund. Finalul lor era întotdeauna un final trist sau un final pe care mie nu-mi convenea în momentul respectiv. Și atunci mă retrăgeam în camera mea cu un caiet și rescriam părți mari din scenariu. Nu le-am arătat nimănui și cred că bine am făcut, pentru că ele au rămas acolo în mine undeva. Și la un moment dat s-au adunat așa ca într-un vas toate poveștile acestea, filmul vieții și filmul interpretărilor mele, și au simțit nevoia să iasă la suprafață sub formă de povestiri.
Cum sunt femeile din prozele dumneavoastră, Alina Gherasim? Care sunt, să zic așa, cele mai recurente tipuri, tipologii feminine din ceea ce scrieți, din ceea ce ați publicat și din ceea ce poate urmează să publicați?
În general, sunt tipologii feminine, sunt femei sensibile, femei care nu-și găsesc locul întotdeauna, nici în propria persoană, nici în lângă cei din jur, care își pun foarte multe întrebări. Și ca să le înțeleg mai bine, de multe ori în anumite povestiri m-am pus în pielea unui bărbat. Am vrut să văd cum e să faci această schimbare de sex în scris, cum spune Rico Emanuel Schmidt. M-a tentat foarte mult să privesc o femeie prin ochiul unui bărbat, eu fiind clar o femeie și cred că destul de sensibilă. Cam asta ar fi palierul de sensibilitate feminină pe care le explorez.
Și eu sunt un bărbat uneori destul de sensibil. Cum sunt bărbații din proza dumneavoastră? Care sunt cele mai recurente, cele mai pregnante figuri masculine? Despre ce fel de bărbați scrie, ca să zic așa, între noi?
Între noi și între noi toți?
Da.
Sunt tipologii diferite. Sunt și meserii diferite. Pe mine m-a captivat foarte mult lumea cafenelelor, lumea și a pușcăriilor, adică am mers în zone diverse, lumea sportului, am personaje din zona rugby, Sunt, în general, persoane cu o mare curiozitate și care își schimbă atitudinea uneori cu anumite ipocrizii și nu sunt persoane liniare.
Dar personajele din proza dumneavoastră, trec ele, fie și subtil, în opera dumneavoastră de artă plastică, de arte vizuale, trec din proză în tablouri, să zic, și viceversa, oare?
Eu cred că le leagă o anumită muzicalitate, pentru că în formația mea, ca și artist plastic și scriitor, muzica face e o parte foarte importantă. Un anumit tip de stratificare a imaginii, colajele pe care le folosesc în pictură, se pot regăsi și în scris. Practic foarte mult aceste straturi care se îmbină, se combină, se despart, nu sunt niciodată lipite definitiv.
Dar scrieți și pictați în același timp sau alternativ, foarte repede trecând de la o specie la alta?
Da. Scriu și pictez. Când scriu, am un anumit timp dedicat scrisului. Este urmat destul de aproape, uneori într-o zi, scriu și pictez, face mare plăcere și mă completează ca persoană.
Ce lucrați? Din ce lucrați? Ce prelucrați? Care e materia prozei dumneavoastră, de fapt?
Materia prozei mele este observația lumii pe care o vedem cu toții în față. Mă interesează foarte mult natura umană, mă interesează comportamentele, mă interesează lucrurile nevăzute, neapărat din cele văzute și dedesubturile reacțiilor omenești. De aceea și scriu în spații publice. Sunt un scriitor care îi face plăcere să scrie și la semafor, chiar dacă uneori mă claxonează destule mașini. Dacă am anumite idei, mă opresc și mi le notez și altfel scriu în spații în care sunt foarte mulți oameni. Simt o anumită, am un sentiment de dragoste și de empatie vis-a-vis de cei de lângă mine.
Pe ce scrieți la semafor?
Pe telefon.
Ce culori au, în mod pregnant, prozele dumneavoastră? Care sunt culorile pe care le-ați afectat cu ceea ce scrieți dumneavoastră?
Sunt tonuri calde, în special în cele dedicate Sudului și în povestirile mele care au bat spre Grecia sau spre America de Sud. Și culori, deci, de asemenea, pentru un echilibru în prozele în care ajung la Polul Nord sau în Finlanda sau în zonele Nordului. Văd, într-adevăr, scriu în culori. Asta pot să mărturisesc că în momentul în care scriu, îmi imaginez și culoarea scenei respective.
Mai sudistă sau mai nordistă în proză? E regulă?
Și. Sunt apropiată de sud, uneori și prin rădăcinile mele care sunt și din Grecia. Însă mă fascinează și această calmă al Nordului și al cercului polar, al zăpezilor veșnice.
Când simțiți că o proză e terminată, că nu-i mai puteți adăuga nimic, că a plecat de lângă dumneavoastră cumva?
Într-un fel o las să-mi spună singură. De multe ori scriu, nu le scriu într-un singur suflu, sunt momente, poate să dureze câteva zile, însă povestirea se termină singură, are această, să zic, bunăvoință de a-mi spune când să o închei.
Și atunci, după ce pleacă de la dumneavoastră, cum vă raportați la povestirile acestea? Ce mai sunt ele? Sunt niște copii care au plecat la studii străinătate sau eu știu? Cum e despărțirea de entitățile astea de hârtie și de sens?
De multe ori le părăsesc, le las acolo cu gândul la ce urmează. Mă tentează următorul subiect, vânătoarea aceasta, să zic așa, zilnică de senzații, mă face să îmi doresc o altă povestire. Sigur că în momentul în care le recitesc, le reiau cu seriozitate și îmi face mare plăcere, le adun așa în jurul mesei ca pe niște prieteni și stăm de vorbă foarte serios ca să le pot da o formă așa, cu care să fiu foarte mulțumită.
Haideți să vorbim un pic acum despre, eu știu, despre declic, despre ce declanșează. Care sunt, să zic așa, cele mai neobișnuite elemente declanșatoare pentru bucățile noastre de proză scurtă? Ce trebuie să se întâmple? În ce intersecții totalmente neobișnuite v-ați aflat încât să apucați pe drumul ăsta?
La un moment dat ascultam o emisiune la radio dedicată dispariției, mă rog, protecției urșilor din pădurile noastre. Și era o discuție atât de serioasă, încât mie mi-a creat o poftă de a crea o povestire. Se poate întâmpla orice, poate să creeze, sigur, nu absolut orice, dar sunt anumite lucruri care probabil că răspund unor preocupări ale mele care sunt stratificate așa înăuntru și le prezent la viață.
Ritualuri, tabieturi, obiceiuri când scrieți? De ce aveți nevoie minim oricum ca să scrieți și care este, să zic așa, mizamplasul ideal ca să puteți să scrieți? Să ține ea microfonul și eu vorbesc
un pic mai tare. O bibliotecă, un loc comod, muzică. Întotdeauna când scriu ascult muzică, ori muzică simfonică, ori muzică de jazz. Și lume în jurul meu. Îmi place să fiu înconjurată de oameni. Nu pot să scriu singură. Însă de pictat, pictez numai singură. Nu pot să pictez.
Acolo, da. Între cât și cât, să zic așa, durează travaliul dumneavoastră pentru textele de proză scurtă? Deci, cum vă încărcați, cum scrieți, cam cât durează? Sau cum porționați timpul de creație literară, să zic așa?
Cel mai important e declicul, e momentul acela în care se coagulează dintr-un noian de teme posibile și de lucruri potențiale, momentul în care se naște o idee, acela este momentul cel mai prețios și aproape că el face toată treaba. După aceea scrisul, pentru că așa cum ați observat, am o mare plăcere de a scrie și în momentul în care mă apuc să scriu, am și o anumită viteză la scris. Și nu neapărat într-o superficialitate, ci pur și simplu din plăcerea acestui întâlniri cu o voce care parcă îmi dictează așa și nu mă lasă până nu termin povestirea.
Una dintre observațiile pe care o poate face oricine citește orice proza Alinei Gherasim este că domnia sa, e regulă, nu? Okay. Domnia sa știe cum s-ar zice folcloric și cu pădurea și cu copacii. Și detaliile și the big picture. Când scrieți, vă așezați și începeți și scrieți totul dintr-o dată sau e și un proces de descoperire? Vă surprindeți din când în când pe măsură ce scrieți? Știți totul dinainte? Sunteți un creator care pune cele 7 zile dintr-o dată sau descoperiți noastre detaliile pe parcurs?
Ca în pictură, probabil asta e un metabolism care mi se potrivește, descoper. Scrisul, sigur că el vine cu o anumită fluiditate și simt lucrul acesta, însă cu fiecare paragraf descoper lucrurile și uneori le las și pe ele să se descopere singure și să mă conducă. Adică e o colaborare. Nu, și cu personajele, spre exemplu, nu le dictez un anumit comportament, mă joc cu ele, le întreb, stau, aștept sugestii și de la ele.
Contica de sugestii și reclamații, da?
Și reclamații,
da. Ce sunt imaginile capsulă și cum funcționează ele? Sintagma aceasta?
Da, imaginea capsulă e o imagine apropiată de acel moment de declic. E o imagine care se creează în mintea mea și este o imagine foarte simplă, în general. Un personaj, o stare sau un anumit moment de viață pe care încerc să-l păstrez. Pentru că eu mai cred că și în lumea în care trăim, în care viteza și haosul și anumite disoluție ne paște la fiecare pas, aceste imagini capsulă tind să păstreze, anumite clipe prețioase, așa cum le consider eu.
Ați sugerat un pic mai înainte ceva legat de două tipuri de metabolism care vă încearcă atunci când scrieți. Cum ați spune, într-o cheie psihologică, într-o cheie la limită psihanalitică, aceste două tipuri de metabolism? Liniște când pictați și mișcare, forfotă, la limită chiar zgomot când scrieți. Cum se împacă astea? Cum le navigați, ca să zic așa?
Le separ, nu le... încerc să nu le împac. Pictura e o chestiune foarte intimă pentru mine și pentru mulți pictori în general. Pictorii mai mult sunt mai introvertiți, sunt în atelier, ies cu expoziții și pot fi văzuți în momentul vernisajului. Atelierul de multe ori pentru pictori este un loc în care nu intră nimeni altcineva. Așa era și tatăl meu și îmi aduc aminte cu plăcere că a avut cumva tăria de a nu face din atelier un loc public.
De pelerinaj,
da? De pelerinaj, așa i s-a potrivit și lui și așa mi se potrivește și mie. Plus că în pictură lucrez cu mult mai multe obiecte, cu mult mai multe lucruri pe care trebuie să le ai în ordine și să le... Eu ține conțin de bucătăria picturii. Însă în literatură mă comport diferit și asta pentru că așa simt, nu mi-am propus absolut nimic, n-a fost niciun scenariu premeditat. Dacă am o muzică bună lângă mine și un loc în care să îmi facă plăcere, scrisul este deschis către lume.
Îmi dă un închiont, o întrebare nepregătită, ca să zic așa. Ce faceți? Ce se întâmplă dacă atunci când pictați intră cineva la dumneavoastră?
Pun pensula jos.
Am înțeles. Da.
Nu pot să lucrez cu cineva lângă mine.
Ce ați aflat foarte important despre dumneavoastră, alegând să scrieți în timp ce scrieți și ce nu puteați afla de altundeva?
Scrisul este, așa cum l-am descoperit pe parcurs, o modalitate de autoterapie nemaipomenită. Sunt anumite lucruri rezolvate sau nerezolvate în viața mea, care odată cu scrisul au ieșit la suprafață și multe întrebări, acele întrebări care apar și în povestit, sunt și întrebările mele de multe ori, deci are o valoare terapeutică teribilă.
Reformulez întrebarea. Unde va ajuta literatura să coborâți în sinea dumneavoastră, în dumneavoastră?
Până în iad, adică destul de mult. Literatura mă face să fiu foarte sincer. Nu pot să scriu dedublându-mă niciodată. E o formă de sensibilitate și de sinceritate care poate părea păguboasă, pentru că sinceritatea, așa cum o știm cu toții, nu este cea mai bună calitate acceptată așa în societatea noastră. Însă, în scris, părerea mea este că dacă nu ești sincer cu tine, nu poți să transmiți o idee viabilă, autentică.
Și atunci, dacă este să intrăm într-un registru comparativist, cum diferă la dumneavoastră formele de cunoaștere și respectiv de autocunoaștere pe care, pe de o parte, vi le oferă literatura, pe de altă parte, vi le pune la dispoziție, să zic așa, artele vizuale?
Există și un loc comun, un punct comun între aceste două arte, este această înțelegere a lumii prin imagini. Orică e vorba de o imagine pictată, orică este o imagine descrisă, e o modalitate prin care încerc să-mi explic lumea în care trăiesc.
După cum vedeți, toate întrebările, cam toate sunt spontane. E spontaneitatea de care vorbea Mark Twain, că mi-a luat vreo câteva săptămâni să fac discursul ăsta. M-am documentat și într-un interviu, doamna Gherasim spune în felul următor. Scrisul a fost, comparând cu experiența din artele vizuale, scrisul a fost mult mai crud pentru mine. Pentru că azi mulți, fără să mă întrebe din mine, adaugă Alina Gherasim, cum a fost posibil așa ceva? Și întrebarea 2, mai ales aceasta, e bine că s-a întâmplat așa? Că ați dat peste această sursă de cruzime care smulge din dumneavoastră?
A fost un moment de declic. Probabil că erau lucruri acumulate și care trebuiau să găsească o formă de expresie și pictura nu operea în acest grad de cruzime. Da, e o întâlnire benefică, e o întâlnire care m-a trezit, pot să spun.
Care-i patria personajelor și a prozelor dumneavoastră? Unde se revarsă ele? Ce e deasupra de ele, să zic așa? Ce e principiul unificator din punctul nostru de vedere pentru ele?
Patria lor cred că este nevăzutul, mai mult decât o patrie concretă, decât un teritoriu, pentru că teritoriile, după cum o să descoperiți, probabil sunt variate. Mă plimb din America de Sud până la Polul Nord, din Grecia până în Nordul Africii, ca și topos, ele sunt foarte variate, dar ceea ce le unește este acest nevăzut care ține de natura umană profundă.
Vreau să mai fac o paranteză. Mi se pare ceva foarte, foarte important. Vă rog să fiți atenți și acum și când vorbește fără microfon la vocea doamnei Gherasim. E o voce foarte, foarte specială și timbrul ei, corpul acestei voci, îl veți găsi în proza, în bucățile de proză pe care le publică și în această carte. E o proză și a inflexiunilor și a unor linii care se topesc, dacă vreți, spre cer, undeva în sus. E o proză care are privirea orientată în sus către ceva ce distilează, aș zice, într-un mod superior, o stare, o experiență. E o proză care convoacă simțurile cititorului. În același interviu din care am citat mai înainte, doamna Gherasim spune că vrea, prin ce scrie, să aducă toate simțurile la atac. Dacă vreți, e o proză, e o pictură literară sau este o proză pictată care merge în direcția ceea ce unul dintre scriitorii favoriți ai doamnei Gherasim, Jorge Luis Borges, spunea, anume că atunci când citim cu urechea, pentru că auzim și ascultăm cuvintele. Și în sensul ăsta vă semnalez ceva de la pagina 47 din carte, din Podul lui Apolodor, care vă poate da o cheie, una dintre multele chei de lectură pentru această carte. O poveste, se referă și la dumneavoastră, o poveste fără ascultători, e un citat acum, e ca o corabie fără port. Rătăcește fără să-și găsească liniștea. Sunteți, doamna Alina Gherasim, mai liniștită când scrieți sau atunci când pictați, respectiv desenați, în cealaltă pasiune a domniei voastre?
Îmi găsesc liniștea și pacea în egală măsură, în scris și în pictură. Sigur că este această liniște neliniștită a creatorului care, în momentul în care se așează la locul lui, locul în care creează, are acel freamăt interior care este deopotrivă și liniște și o tulburare.
E ceva în literatură care vă neliniștește? Sau la literatură? Sau când scrieți?
În general mă neliniștește și mi-e teamă de lipsa de autentic. Cred foarte mult în sinceritatea creatorului, așa cum am mai spus, și asta ar fi o neliniște, o literatură, să zicem, care este, nu e autentică sau care este doar tributară unor mode sau unor modele.
Vă atașați de personajele dumneavoastră?
Mă atașez într-un mod rece, într-un fel, pentru că la un moment dat eu cred foarte mult în intimitatea persoanei. Și pentru că cred în acest lucru, la un moment dat le las în pace. Au dreptul și ele la viața lor, nu îmi place să-mi bag nasul chiar în toate detaliile vieții lor. Cred foarte mult în această intimitate.
Vă ascultă personajele dumneavoastră?
Nu întotdeauna. Mi-ar place să mă asculte. De multe ori avem discuții tăioase. Mi-ar place să le pot ghida, însă le ofer acest liber arbitru, dacă aș putea să-i spun așa.
Apropo de cafeneaua, de cafeneaua literară, asta e o altă cheie ce face în literatură. E un fel de invitație de a intra într-o instalație numită cafenea literară, doamna Alina Gherasim. Cu ce personaj sau cu ce personaje din cărțile dumneavoastră ați vrea să beți o cafea?
Cred că unul dintre ele este acest leon care este și pe coperta cărții mele Armor. Este un personaj, l-am și ales ca fiind potrivit pentru copertă, pentru că este un ascultător. Orice scriitor sau orice povestitor cred că își dorește un ascultător pentru poveștile sale și orice persoană în parte are povești de spus care vor să fie ascultate.
Dar cu ce personaj ați vrea să mergeți la teatru, doamna Alina Gherasim? Dintre personajele cărților dumneavoastră.
Cred că cu, am un personaj care este un greer, am și personaje care sunt animale, de multe ori prieteni foarte buni, și urși, și șerpi, și greieri. Cred că cu acel greier care citește visele și reordonează mintea omului, reorganizându-i visele, cred că el aș merge la atent.
Întrebarea numărul 32. Stau într-o croazieră, cu ce personaj ați merge? E timp mai mult de stat aici.
Cred că într-o croazieră aș merge cu personajul meu, femeia valiză, pentru că mi-ar fi și mult mai comod, pentru că deja am pachetat lucrurile și atunci putem pleca mai repede. E prima mea carte de proză scurtă.
Și ultima întrebare din, eu știu, salva aceasta de întrebări, e pusă cu toată simpatia și empatia. Sunteți fericită când scrieți Alina Gherasim?
Sunt foarte fericită. E un moment de grație și... O să spun că mulțumesc, practic, grații divine pentru aceste clipe nemaipomenite pe care le trăiesc.
Mulțumesc, Alina Gherasim, vă mulțumesc, doamnelor, domnilor, peripit, dacă îmi dați voie, o să reiau citatul acela, pentru că are sens. O poveste fără ascultători e ca o corabie fără port, rătăcește fără să-și găsească liniștea. Dumneavoastră, ca și mine, cred că suntem multe porturi în această seară și foarte bine că e așa. Mulțumesc! Felicitări, Alina Gherasim!
Mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc domnului Cristian Pătrăsconi pentru acest dialog nemaipomenit și vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de mine de fiecare dată. E foarte important și scriu cu toată dragostea. Mulțumesc editurii Oscar Print pentru că au fost lângă mine de la primul cuvânt, doamnei Angelica Moldovan și întregii edituri. Și vreau să mulțumesc în mod deosebit prietenei mele, Ruxandra Furtică, pentru tot sprijinul și tot sufletul pe care l-a pus lângă mine în momentul în care i-am spus că scriu. Și vreau să mulțumesc și soțului meu, Mihai Constantinianu, pentru coperțile pe care le face și pentru felul în care colaborăm. Să ai un creator în casă e destul de dificil. Noi suntem doi creatori în casă și totdeauna colaborarea a fost foarte, foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult!
Autografe, are toate autografele la domnia sa. Mulțumesc, felicitări încă o dată.